Вы слухаете Радио Свобода. У Менску 19 гадзинов. У Праской студии Сергея Бламейка.
Тут Алена Радкевич. Основные подеи дня. Сфармаваны округовые выборчыя комиссии. У склад многих уключены представники объединенных демократичных сил. Сярод затриманых па справе аб выбуху ў Менску падчас святкавання афіцыйнага дня незалежнасці ёсць і расійскі грамадзянін. У шпіталях застаюцца 32 пацярпелыя ад выбуху на канцэрце да дня незалежнасці. Лондонскае выданне The Times сцвярджае, што Масква сур'ёзна думае аб вяртанні ядерных ракетаў у калінінградскі анкляў Расіі, а таксама ў Беларусь. Матэрыялы крымінальных справаў Эммануіла Зельцера і Уладлены Функ накіраваны ў генпракуратуру. Гэта ды іншае пасля выпуску навінаў.
У студыі навінаў далей Юрай Збушлякоў, сёння ў свеце. Генеральны сакратар ААН Пан Кімун выказаў надзею, што ўлады Судану гарантуюць бяспеку супрацоўнікам гуманітарных місіяў, нягледзячы на намер міжнароднага крымінальнага суду ў Газе арыштаваць суданскага прэзідэнта Амара Башыра. Раней сёння галоўны пракурор суду Люіс Марена Акампа зрабіў запыт на ордэр для арышту Башыра, абвінавачанага ў генацыдзе і злачынствах супраць чалавечнасці. Суд вінаваціць прэзідэнта Судану ў распальванні канфлікту паміж праўрадавымі ўзброенымі фармаваннямі і насельніцтвам правінцыі Дарфур. Ахвярамі канфлікту з 2003 году сталі звыш 200 тысяч чалавек. Пракуратура Турэччыны афіцыйна абвінаваціла 86 чалавек у дачыненні да змовы з мэтаю ўчыніць у краіне дзяржаўны пераварот. Сярод абвінавачаных былыя вайскоўцы, чыноўнікі, прадпрымальнікі і журналісты. Паводле пракурора, 48 чалавек з ліку абвінавачаных ужо арыштаваныя. У Турэччыне абвастраецца процістаянне паміж прыхільнікамі свецкай дзяржавы і прыхільнікамі кіроўчай партыі справядлівасці і развіцця, якая імкнецца павялічыць ролю ісламу ў грамадскім жыцці. На ўсходзе Афганістану ў баі з талібамі напярэдадні загінулі 9 амерыканскіх вайскоўцаў. Паводле камандавання, ваяўнікі напалі на памежную заставу афганскай арміі і сілаў кааліцыі. Тым часам афганскі прэзідэнт Хамід Карзай ізноў абвінаваціў спецслужбу Пакістану ў дачыненні да арганізацыі акцыі ваяўнікоў у Афганістане. У Одесі адбылася афіцыйная цырымонія адкрыцця вайсковых вучэнняў з удзелам краінаў НАТО «Сібріз-2008». У манеўрах на палігонах у Одесскай і Мікалаеўскай абласцях і ў Крыме бяруць удзел каля 1000 вайскоўцаў 17 краінаў. Пратэстуючы супраць вучэнняў і збліжэння Украіны з НАТО, каля 100 актывістаў прагрэсіўнай сацыялістычнай партыі Украіны правялі марш пад антынатаўскімі лёзунгамі.
У эфіры Радіо Свабода ў праскай студыі Алена Радкевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Да выбараў у палату прадстаўнікоў, прызначаных на 28 верасня, засталося крыху больш як 2 месяцы. Сёння сфармаваныя акруговыя выбарчыя камісіі. Паводле папярэдніх звестак, у іх склад патрапілі таксама прадстаўнікі аб'яднаных дэмакратычных сілаў. На Гомельшчыне дык наогул прадстаўнікі АДС уключаныя ў 13 камісій з 17. Заглядам па рэгіёнах Вячаслаў Кулік.
Некаторых прадстаўнікоў апазіцыі ўлада ўключыла ў склад акруговых выбарчых камісіяў. Нагадаю, што на апошніх парламенцкіх выбарах у 2004 годзе месца апазіцыянерам не знайшлося. Інфармацыя пра папярэднія вынікі пакуль не поўная. Паведамляе старшыня Берасцейскай абласной арганізацыі БСДП «Грамада» Ігар Масловскі.
В принципе, паседжанне збывалася вельмі хутка. Праект рашэння быў ўжо загадзя падрыхтаваны, таму фактычна не было нейкага абмеркавання кандыдатур. І па выніках гэтага з 26 прадстаўнікоў абласной кааліцыі АДС, якія былі пададзены ад партыі і ад грамадскай арганізацыі БНФ «Адраджэнне», было ўключена, пакуль пісьмова нема, але па вусных звестках, якія нам агучылі, 6 чалавек. Ад беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі «Грамада» 1 чалавек, это Пружаны. Ад партыі камуністаў беларускай таксама 1 чалавек, гэта Мухавецкая выбарчая акруга, яка ўключае сябе 3 раёны. Ад БНФ 2 чалавекі, гэта другая акруга і Лунінец. І ад АХП 2 чалавекі, гэта Баранавіцкая, адна гарадская і сельская акруга. Вось і ўсё.
Ці лічите ви, Ігор, поспіхом сьогоднішні виніки?
Коли лічить з останніми двома чи трьома виборами, це велике досягнення. Але найголовніше, що ми потребували, щоб один чоловік був від об'єднаних демократичних сил у комісіях. На жаль, такого не відбулося. Сьогодні буде у нас проведено вечором засідання президиума обласної коаліції, і це питання ми, безумовно, будемо обмірковувати.
На Могилівщині 13 кругових виборчих комісій. Своїх представників опозиція буде мати у двох з їх, повідомляє наш кореспондент.
Гэта старшыня рэгіянальнай арганізацыі партыі камуністаў беларускай Валер Березіенка і вылучэнец руху БНФ адраджэння Пётр Мігурскі. А ўсяго апазіцыйныя арганізацыі вылучылі ў камісію 20 сваіх прадстаўнікоў. Паводле старшыні рэгіянальнай арганізацыі партыі БНФ Рыгора Кастусёва, чыноўнікі аргументавалі неўключэнне ў камісіі большай колькасці фронтаўскіх прадстаўнікоў тым, што яны людзі сталага веку і беспрацоўныя. Палітык даводзіць, што такіх было толькі трое. Акрамя таго, зазначае спадар Кастусёў, чыноўнікі не ўключылі у комісії відомих у Могильові людей – депутата Гарсовету Олександра Агєва і історика Ігоря Пушкіна. І ніяк гэтага не аргументавалі.
Їм невигідно, щоб у комісіях були представники демократичних організацій. І вони вилучили більше тих людей, які будуть голосувати так, як їм потрібно, будуть підписувати протоколи, чисті бланки, або підписувати ті лічби, які необхідні будуть уладним структурам.
Керівник виборчого штабу обласної коаліції демократичних сил у Могильовщини Юрій Новіков не бачить великих досягнень у тим, що округово в виборчій комісії потрапили двоє представників опозиції.
Просто зараз таке склалося на Білорусі становище. Владі, ну, просто необхідно показати, що є демократія. Що ось, глядіть, ми тут якби і опозиції даємо свободу діяння. Але це все поки що виглядає так вельми сумнівно. Наперед ще найголовніший процес, якби, наскільки я не готовий гуляти демократію більш широко, побачимо далі.
Сьогодні у Гомелі намісник начальника управління організаційно-кадрової праці облвиконкому Олександр Усов заявив, що у склад 13 округових комісій включені представники опозиційних політичних партій і демократичних громадських організацій. Коментує Світлана Гальдаде, сябра АГП, яка раніше працювала у Гомельській юбілейній окрузі номер 31, але тепер не пройшла.
У гэтых камісіях нічога не вырашаецца. Гэтыя камісіі прымаюць тыя вынікі, якія ўжо змяніць нельга. Усё робіцца ў участковых камісіях. Я не думаю, што там адзін нейкі чалавек, які ўйдзе ад апазіцыі ў склад гэтых камісій, зможа што-то змяніць. Бо сёння сітуацыя тупіковая.
Сказала Светлана Гальдаде у інтерв'ю для Радіо Свабода. Чаму ўлада допустила апозиціонера у округової виборчої комісії? Ці існує вірогодність того, що гэтыя парламентські вибори пройдуть не так, як усі остатні за апошні 12 годов? На гэтае ды іншае пытанне ў перадачы «Экспертыза свабоды» адказваюць палітолагі Юры Чавусаў і Уладзімір Мацкевіч. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў.
Сегодня заканчивается один из первых этапов парламентской выборчей кампании. Формируются округовые выборчие комиссии. Нагадаем нашим слухачам, что у палаты представников 110 депутатов, отповедно створено 110 округовых комиссий. И вот первые сегодняшние данные дают, максимально нешаканную для многих картину. У многих округовых комиссий, которые формуются, нагадаем, на поседжениях местовых облвыканкамах, уключены представники оппозиционных партий. Например, у Гомельской области оппозиционеры вошли у 13-17 округовых комиссий. У Берастейской из 26 вылученных представников оппозиции у 16 круговых комиссиях увайшли 6 представников оппозиции. Это может и не так и шмат, але нагадаем, что на минулых парламентских выборах на всю Беларусь у комиссии вошли литерально несколько представников оппозиции по всей Украине. Чому зараз улада йде на такий крок? Ці ёсць сапраўды імавернасць таго, што гэтыя выбары могуць прайсці не так, як усе выбары за апошні 10-12 гадоў? Уладзімір Мацкевіч, як вы лічыце?
Зараз улады больш зацікаўлены ў прызнанні гэтых выбараў з боку еўразвязу, і таму, я думаю, яны будуць імкнуцца мінімізіраваць фальсифікацыі падчас падліку галасоў, але ж выбары гэта складаны тэхналагічны працэс. Выбары робяцца не ў дзень галасавання і не падлікам галасоў. У ўладаў, карыстаючых адміністратыўны рэсурс, ёсць шмат магчымасцяў забяспечыць неабходны ім вынік выбараў задоўга да таго, як прыйдзе час галасавання, нават да тэрміновага. Таму трэба ўлічваць, што назіранне і кантроль грамадскі, ён не вырашае ўсё ситуации, потому что это действует важно под час голосования именно. А улады будут зараз выкористовывать все могчимые ресурсы административные, давление для того, как сделать необходимый им выник еще задолго до самого голосования. Тому я думаю, что они и пошли небыто на сустрач потребованиям Евровязу включить оппозиционных дячов у выборчей комиссии. Потому что это на сегодняшний день им подается безопасным, и они смогут все сделать до того.
Юрий Чауса, вам то же самое питание. Как вы оцените эти кроки улады? Как в уголе, на вашу думку, улада может вот утриматься в этой дилемме помеж жаданием обеспечить необходимый выник и створить подконтрольную палату представников и разом с тем провести выборы так, как их признало и белорусское громадство, и, безумовно, Захад?
Дилемму вы намалевали слушно. Улада разрывается между двумя этими необходимостями. Выпрацовывается стратегия проведения этой выборчей кампании. Я бы сказал, что улада саправды пошла на сустрэч потребованиями, которые высовывались демократичной оппозиции и ейными заходними партнерами. Тут нельзя сказать, что это чисто декларативный крок. Это показывает, насколько все ж таки важно для оппозиции выпрацовывать один подход и триматься его. Иншая справа, безумовно, что наявность этих людей совсем ничего не гарантует. И абсолютно не гарантует навод хоть некого отступления от звыклого такого брутального стиля проведения выборчей кампании. Покуль что это такие как бы месседж, адресованный переважно на вонки, что, дескать, мы ведем кампанию так, как она могла бы вам сподобаться. Але это не значит отступление от раннейшего стиля.
Юрий, а насколько важным, по-вашему, будет вот наступный технологичный крок, а именно створение местных комиссий, а именно там отбываются само голосование, именно там, как свечили многие люди по часу передних выборов, там подкидываются бюллетени, и надзиральник не может навод близко подойти до этого стола. Чи могли бы вы зараз, уже грунтуючись на анализе опошних подзеев, заробить прогноз, чи пустите позиционеров у участковой комиссии?
Справа тем, как слушно назначил господар Владимир, выборы это складанный технологичный процесс. И он отбывается на шмат яких узровнях. Нельзя цалком отхилять роль округовых комиссий, которые так само включены в процесс организации выборов, или роли их переважно подчас агитационной кампании. В самом день выборов яны сапраўды мало что значат, хотя в некоторых выпадках яны являются додатковым механизмом корректировки. Например, когда с участковых комиссий приходят протоколы, не отповедающие заранее запланованным личбам. Але, конечно, основные органы, которые непосредственно ожидают процедуру голосования, это участковые комиссии. Позиционные силы находятся перед такой складанной задачей. И они пошли в этом накерунку просовывания своих представников у органы, которые проводят выборы, и на этом этапе достигнули полного успеха. И зараз, сдавалось бы, наступный логичный крок – это такое же массовое вылучение у участковой комиссии. Але вот в чем проблема. У оппозиции не хопит ресурсов человечих на то, как одночасово оживлять мощную информационную агитационную кампанию. А это одна из метов удела в выборах, как было заявлено, информование громадства. Не хопит ресурсов одночасово охопить все участки своими вылученцами. И тут мы снова сутыкаемся с проблемой вызначения ударных округов. Ударных округов для оппозиции, куда можно саправды кинуть вот, как бы, человечные, материальные, организационные ресурсы. Это задача для оппозиции зараз.
Владимир, на вашу думку, может тут улада, разумея объективную силу оппозиции, разумея, что как покрыть все участки потребны несколько тысяч людей, несколько тысяч людей потребны, как проводить агитационную кампанию, и улада просто разумея, что оппозиция может не хапить ресурсов, и тому улада может дозволить роскошу провести больше свободные выборы, чем завсёды.
Я не бачу никаких изменений, которые дали возможность мерковать, что эти выборы будут больше свободные, чем попередние. Але ж то, что улады саправды зараз провели такие достаточно сильный мониторинг возможностей оппозиции, и они, конечно, не помыляются относно тех ресурсов, якими оппозиция сегодня володая. Навод объединение всех намаганий, оно не может на сегодняшний день дать великого плену, потому что все ж таки мы привязаны и до способу замацавания людей на территориях. Про прописку идет тут размова. Тому, навод, коли люди и есть, их немогчимо перекинуть с одной округи на другую, с одного участка на другие. И это еще больше ускладняет возможности оппозиции скористаться в этой ситуации.
У экспертизі свободи удзельнічалі палітолагі Юрый Чавусаў і Уладзімір Мацкевіч. Вёў перадачу Віталь Цыганкоў. Вы слухаеце Радыё Свабода. Яшчэ раз нагадаю асноўныя тэмы сённяшняй праграмы. Сфармаваныя круговыя выбарчыя камісіі, у склад многіх уключаныя прадстаўнікі аб'яднаных дэмакратычных сілаў. Сярод затрыманых па справе аб выбуху ў Менску падчас святкавання афіцыйнага дня незалежнасці ёсць і расейскі грамадзянін. Па справе аб выбуху застаюцца затрыманымі 7 актывістаў беларускай апазіцыі. Міліцыя атрымала загад звяртаць увагу на пакінутыя пакеты і падазроныя прадметы, але масавыя акцыі ў рамках дзяржаўных і гарадскіх святаў карэктаваць не плануецца. У шпіталях застаюцца 32 пацярпелыя ад выбуху на канцэрце да Дня Незалежнасці. Лондонскае выданне The Times сцвярджае, што Масква сур'ёзна думае аб вяртанні ядзерных ракетаў у калінінградскі анкляў Расіі, а таксама ў Беларусь. У Бабруйскім раёне ў выніку падзення лёгкаматорнага самалёта загінуў лётчык-інструктар. Матэрыялы крымінальных спраў Эммануіла Зельцера і Уладлены Функ накіраваныя ў Генпракуратуру. Вы на хвалях Радыё Свабода. Акцыя з патрабаваннем вызваліць актывістаў апазіцыі, арыштаваных пасля выбуху ў Менску 4 ліпеня, была разагнаная сёння на Кастрычніцкай плошчы ў Менску. А 6 вечара каля 50 прадстаўнікоў палітычных партый і рухаў сабраліся на плошчы на знак пратэсту супраць узмацнення рэпрэсій у дачыненні да актывістаў дэмакратычнай супольнасці. Супраць людзей былі выстаўленыя больш за 100 супрацоўнікаў АМАНу. Дэманстрантаў выціснулі з плошчы. Што адбывалася потым, мы даведаемся ад нашай карэспандэнткі Любові Лунёвай. Яна на тэлефоннай сувязі. Люба, калі ласка.
Дэманстрантаў выдалілі з плошчы Кастрычніцкай, іх павялі вуліцай Янкі Купалы. Цікава, што насустрач дэманстрантам, якія ішлі абкружаныя спецназам міліцыі, і рухалася калона сувораўцаў, у іх сёння выпускны баль. І такім чынам міліцыянты развялі дзве калёны, адну па левым баку вуліцы, другую па правым. Потым калёна павярнула на вуліцу Куйбышева, і вуліцай Куйбышева людзі прайшлі да вуліцы Максіма Богдановіча. Цікава, што ўвесь час калёну суправаджалі двое арабаў, якія ўвесь час выкрыквалі лозунгі, крычалі, што ўсе дэманстранты прадаліся ЗША, што яны служаць Бушу і гэтак далей. І ўвесь час гэты два чалавекі крычалі, але спецназаўцы не дазвалялі, каб ім рабілі заўвагі. Яны дайшлі да вуліцы Максіма Богдановіча. А на скрыжаванні вуліцы Варвашэння Максіма Богдановіча каля казіно «Белая вежа» раптам дэманстранты і спецназаўцы ўбачылі пусты пакет з-пад шоку, і гэта выклікала смех як адных, так і сілавікоў. Урэшце мы пачулі загад, што нікога не затрымліваць. Спачатку дазволілі сысці з натоўпу Віктару Івашкевічу, ён сышоў з яшчэ адным хлопцам, а потым дазволілі разысціся іншым дэманстрантам. Цікава, што гэтыя два чалавекі, які ўвесь час гучна абражалі людзей, іх взялі двое спецназаўцаў і нават падаховы павялі і потым адпусцілі. Такім чынам, гэтая акцыя, па сутнасці, якая не змагла адбыцца на Кастрычніцкай плошчы, завершылася каля крамы «Матрошка», што на вуліцы Максіма Богдановіча. Затрыманых на гэты момант няма. І лідары апазіцыйных партый заявілі, што вось менавіта пасля гэтага будзе паседжанне палітрады, дзе яны вызначацца, ці варта наогул ісці на выбары і ў якой якасці.
Я дзякую нашай карэспандэнцы Любові Лунёвай. Рэпрэсіі супраць актывістаў апазіцыі каментуюць слухачы «Свабоды».
Уважаная «Свабода», чуў, што ў сувязі з тэрактам на праспекце Пераможцаў арыштавана ўжо 15 чалавек маладога ўзросту па абвінавачванню. Скажыце, калі ласка, ці не напамінае гэта дзеянне цяперашніх следавацелей, дзеянне гітлераўцаў па захопу ўсіх, хто знаходзіўся на Камароўскаму рынку пасля пакушэння на Кубу ў Мінску?
Званкі на «Свабоду».
Вялікі дзякуй за праўдзівыя навіны.
На наш народ так брехаць не прыгожа вы робіце.
ваши відгуки, питання і відкази.
На вашому радіо.
По телефоні і про СМС.
Звоніть у Мєнську 266-39-52.
266-39-52.
Досилайте СМС 391-22-24.
391-22-24.
У сьогоднішньому агляді дзвінків на свободу, вибух у Мєнську 4 липня і його наступстви, кампанія вибору депутата у плату представників, Слов'янський базар. Агляд дзвінків на свободу після випуску новин. Серед затриманих по справі об вибуху у Мєнську під час святкування офіційного Дня Незалежності є і російський громадянин. Це Володимир Бялунін, йому 21 год, він навчається у одним з мєнських ВНУ. Бялуніна зрабілі падазраваным пасля звароту ў пасольства. Пра гэта свабодзе паведаміў ягоны бацька. Уладзіміра Бялуніна першы раз дапыталі 4 ліпеня, а 9-га са сведак перавялі ў падазраваныя па справе аб выбуху і змясцілі ў ізалятар на Акрэсціна. Паводле Сергія Бялуніна, ягоны сын напісаў заяву аб дапамозе ў амбасаду Расіі як грамадзянін гэтай краіны.
Это всё да таго закрытая сітуацыя, што мы даже нічого не ведаем, понимаете? Когда он был еще первоначально, проходил как свидетель, спросили у начальника следственного управления, Казакевич такой есть, что является основанием для определения его как свидетеля, если человека не было там, ведать не ведал, что это такое. Нам сказали, жалуйтесь куда хотите и к кому хотите. А если вы будете упорствовать, мы из разряда свидетелей переведем его в разряд подозреваемых. Что и было четко выполнено на следующий день, когда человек шел, ему назначили встречу в 16 часов в консульстве, по дороге к консульству и одели наручники.
С какого дня он уже подозрений?
С 9 числа, когда одели ему наручники.
У пресовой службе Министерства внутренних справ не поведомляют новина о расследовании справы про выбух. Владимир Бялунин учится у одним из ВНУ Менску, и он будущий компьютерщик. По справе об выбуху в Менску застаются затриманными еще 7 активистов оппозиции. А у шпиталях застаются 32 потерпелых от выбуху на концерте до Дня Незалежности 4 липня. Двое у стане средней тяжкости, один у тяжким стане. Питание компенсации пораненным покуль кончатково не вырашено. Розказує Алесь Дашчинський.
З 28-гадовою Лілією Мельник я зустрівся у перший день її шпіталізації у 6-й Мєнській лікарні. Вона опинулася каля самого центру вибуху. У її моцно поранені ноги. Що помінялося за гэтыя 10 днів? Лілю перевели у палату на одно місце. Але ходити вона покуль не може. Разом з нею весь час знаходиться мати. Ні один чиновник за гэты час її не наведав. Приходили тільки слідчі.
Все время, от як ви тоді у мене були, до сих пор лежу з цими бутылками. У мене не убирають, мені до сих пор катетер в ногах. Чисті. Ноги промывают. У меня полностью нога по всей длине так там, зашита. Но температура то, что не проходит. Значит, что-то есть, воспалительный какой-то процесс идет.
Спадарыня Лілія спадзяецца на кампенсацыю ад уладаў, але пра гэта ёй пакуль ніхто нічога не казаў. І сама яна не ведае, куды звяртацца, бо прыкаваная да ложка.
Какие лекарства? За што пакупаць? Мне даже я не слов нет. Слёзы одни. Я же, получается, не работаю уже. Я валяюсь в больнице. Раны, то есть огнестрельные, не очень плохо заживают. Я хочу, чтобы хотя бы я ходила, потому что там сказали, что сколько-то там на вылет, сколько-то застряло их, там, то есть всех вместе 6 штук в одной ноге, а во второй 2.
Лілі пакуль не подлічвала, яким повинен быць памер компенсации, але яна мяркуе, что якімі-небудь 100 тысячами рублёў не обыдзецца. Дакладна яна можа сказаць толькі пра матэрыяльныя страты.
Вот одежда, что у меня взять одни коротенькие штанишки, $55. Были пинжак $40 атласный. Шлёпанцы у меня $30. Вот уже у меня как бы сумма, у меня все прострелено, это уже все выбросило. Тоже я так не собираюсь это оставлять. Я пошла как на нормальный человек посмотреть концерт. Получается, что он лежу сейчас как плотка, не поднимаюсь уже 2 недели. Еще надо восстанавливаться.
17-годовый Михаил Евтух, навучэнец с энергетичного колледжа, переведены из реанимации у отделения хирургии 6-го шпиталя. И он начал ходить, хоть мая несколько тяжких ранений у брюшной и грудной полости с пошкоджением печенки и диафрагмы, переломами ребров и хребетника правой ноги и правой руки. Теперь его стан здавальняючи. Але медики кажут про необходимость еще одной операции. У палате каля Миши увесь час находится мати.
Ну, пошел на концерт с другом. Пришли, сели. Под кусты, по-моему, или под елки. Ну, тут, короче, взрыв, и дальше ощутил боль в спине там. Пошел, горит в скорой помощи. Милиционер подхватил меня. Реанимации там дальше. Недели еще полторы, наверное, буду. Ну, это уже нормально отошел. Более-менее. Ну, заживется, мне же осталось только зажить, и все.
Питання про компенсацію потерпілим покуль кінчатково не вирішено. Прес-секретар Міністерства соціальної оборони насельництва Галина Трофименко сказала, що проєкт указу накерований у адміністрацію президента.
Так що ждемо, коли в адміністрації президент підпише. Всі согласування вже отримані, і в п'ятницю із Совета міністрів ушов в адміністрацію президента. Я не маю права проєкт коментувати і якусь розглашати інформацію. Ми ж не знаємо, що президент, а вдруг він змінить якісь цифри. Ми по максимуму постаралися возместити ущерб, який люди отримали в ході цього взриву.
Я ще раз нагадаю, у шпиталях залишаються 32 потерпілі від вибуху на концерті до Дня Незалежності 4 липня. Ви слухаєте Радіо Свобода. Одночасно з виходом нашої програми у ефір починає працю і телеканал «Белсат». Наші колеги сьогодні пропонують.
Басовіща 2008. Свята білоруської музики. Перед вами уживую саправдні зорки білоруської музичної сцени. Вузет Оркестра, Крама, Тройця, Нейродюбель. Запрошаем на два дні у городок, что ля Белостоку. Саправдний адльот под гуки білоруського року. Фестиваль у живым эфире у пятницу. Концерт лауреатов и зорок фестивалю у субботу о 22.00 живцом только на Белсате. Глядите нас про спадорожники Астра и Сириус.
Вы слухаете Радио Свобода. 13 липня помер Виктор Дубицкий, вязковый наставник, який все життё выкладал детям ботанику по-белоруску. У Мостовском районе он выгадывал цудовный сад, раздавал саджанцы людям и повсюль пропагандовал белорусчину. Помер он раптовно у неполные 64 годы. Успамины про Виктора Дубицкого сбирал Михаил Корневич.
У Мостовском районе он наставничал у нескольких школах, але наибольше улунно, где и жил с семьей. Коллеги по праце узгадывают его незвычайную затекавленность растлинным светом. Каже, его несябра был наставник Владимир Брицко.
Владел своим предметом на выдатно. Дети ведали его ботанику, биологию чудовно. Человек мог заохотить детей на своей праце. Тяжко говорить в этот день. Себе у хати человек имел чудовный сад. Раздавал все растлины, какие мог. И выгодовывал сам людям. Пообещал садовый вазон, который ни у кого не растел, его только одного. Говорит, Владимир, приедь, возьми, пересади. Я уже все подрихтовал, как ему себе рост. Не хапило в наш кассу.
У часы перебудовы стал на бок демократичного руху. Вошел в Белорусский народный фронт и от самого початку утворения консервативно-христианской партии у ее шерагах. Пропагандовал белорусскость повсюль. На праце сярод вязковых людей, коли ходил збирать подписи за демократичных вылученцев. Только сам николи никуда не влучал свою кандидатуру. Тихо и стипло рупился про інших. Каже его не сябра, был и наставник Лявон Карпович.
Он, коли говорить образно, то як бы был человек без шкуры. Я на все вельми остро-остро воспримал. И коли отбывались какие-то потеи, он сказал, что это як бы здирается с ним. Коли скидывали погоню с будинка урада, он сказал, что лепей хай скинули б меня с 10-го поверха. Коли сбивали девчинок, там малолетних ОМОНовцы на разных импрезах, он показывал свое тело и сказал, поглядели вон, на моем теле синяки, як бы сбивали меня. Я не могу это вот так перенести, просто почуть, просто отмахнуться, просто пропустить. Мне это все болит.
Лявон Карпович узгадывает, что спадар Виктор вельми болюче воспринимал закрытие белорусских школок, зникнение по вёсках белорусской мовы, культуры, традиций. Болело ему, как шельмуют нашу историю, бело-червоно-белый стяг и герб погоню. За все белорусское в его болело сердце. Апошние годы нигде не працавал, уже в жонкой Степанидой на пенсии. Але каждый день рупился у городчику, нечто майстровал у невеличким цвиронку. Помер раптовно на 64-м годе життя. И знов схопило сердце. У его застались жонка, два сына, дочка и две внучки.
Я Вянок памяті.
Калі пайшоў з жыцця чалавек, які пакінуў па сабе светлую памяць,
якога будзе не хапаць вам, якога будзе не хапаць Беларусі,
раскажыце пра яго слухачам свабоды.
Званіце 266-39-52.
Пішыце паштовая скрынка 111, Менск, 220-005.
Корэспандэнт свабоды звяжацца з вамі.
Перадача «Вянок памяці».
Замест кветкі на магілу.
Девятнадцать тридцать у Менску, ля микрофона Юрай Збушляков, у эфира новины «Сёння ў свеце». Генеральный секретар ААН Пан Кі Мун выказал надею, что улады Судану гарантуют безопасность супрацовникам гуманитарных миссий, негледзячы на намер Международного криминального суда у Газе арештовать суданского президента Омара Башира, обвиноваченного у злочинствах супрать человечности и геноциде населенства провинции Дарфур. Прокуратура Туреччины официально обвинувала 86 человек у дочинении до змовы с метой учинить Украине державный переворот. Поводле прокурора 48 человек з ліку обвинуваченных уже арештованы. Афганский президент Хамид Карзай снова обвинуватил спецслужбы Пакистана у дочинении до организации акции воевников в Афганистане. Исламабад откидая все виноваченні. Российское министерство замежных справ заявило, что обмежевание поставок нафты из России у Чешскую республику выкликано коммерцийными, а не политичными причинами. Ранее МЗС Чехии запотребовало от России тлумачение в связи с скорочением поставок нафты, отримливанной по трубопроводе «Дружба». У Одессе отбылась официальная церемония открытия войсковых учений с уделом краинов НАТО. У маневрах на полигонах у Одесской и Миколаевской областях и у Крыме берут удел каля 1000 войсковцев 17 краинов. С вами Радио Свобода, зараз про белорусские подеи. Спецназ перешкодил проведению на Кастрышницкой площади у Менску акции солидарности с затриманами по справе об выбуху у Менску подчас святкования официального дня незалежности. Каля 40 удельников акции солидарности были вытесненные из Менской Кастрышницкой площади у бок улицы Интернациональная, а затем на улицу Янки Купалы. Затем демонстранты были рассеяны милицией. Никто на протягу акции не был затриманы. Сирот затриманных по справе обменским выбуху есть и российский громадянин, 21-годовый студент одной из менских ВНУ Владимир Белонин. Тем часом по-ранейшему за кратами застаются семеро теперешних и былых демократичных активистов, затриманных с подозрением в дочинении до менского выбуху. У шпиталях застаются 32 потерпелые от выбуху на концерте до официального дня незалежности. Из них один по-ранейшему находится у тяжким стане, двое у стане средней тяжкости. Стан остатних пациентов сдовольняющий. Пытание компенсации пораненным пока что кончатково не вырешенное. Вы слухали новины.
Гаворыць Радыё Свабода ў студыі Сяргея Бламейка. На працягу наступнай паўгадзіны ў нашым эфіры тры перадачы. Праз 12-13 хвілін агляд вашых званкоў на свабоду і выбраная значной чытанкі. Магілёўская пісьменніца Таццяна Барысік чытае апавяданне «Кропелькі». Але перш госць на свабодзе. Архіўны запіс гутаркі з вядомым польскім дысідэнтам і палітыкам Браніславам Герэмкам, які трагічна загінуў учора. Гэтая перадача неўзабаве. Адразу пасля абвесткі.
На сваёй менскай выставе ў фальварку «Добрыя мышлі» мастак Вячка Целеш, сярод іншага, паказаў каля паўсотні экслібрысаў, адзін з якіх быў зроблены на замову Уладзіміра Караткевіча.
Шыт, а пасярэдзіні пагоня. Ён так быў задаволены, мне прыслаў такія лісты, гаварыць, ляплю Вячка на ўсе кніжкі свае, і нават на ворага ў беларушчызны. Ты няхай ведаеш, што пагоня тут.
Гэтую перадачу слухайце ў нашым эфіры заўтра. Учора у Польщі у аўтааварыі загінуў адзін з найбольш вядомых палітыкаў гэтай краіны, былы міністр замежных спраў, шчыры прыхільнік справы дэмакратызацыі Беларусі прафесар Браніслаў Герэмэк. Яму было 76 гадоў. У 2004 годзе ў інтэрв'ю Радыё Свабода Браніслаў Герэмэк заявіў, што верыць у тое, што праз 15 гадоў Беларусь будзе членам еўрапейскага звязу. У 2005 годзе Браніслаў Герэмэк быў удзельнікам перадачы «Госць на свабодзе». З ім гутарыў Алексей Дзікавіцкі. Прапануем вашай увазе архіўны запіс.
Профессор Браніслаў Герэмэк лічыць, што Польшча зрабіла даволі шмат, каб праблема ўсходняга кірунку заняла належнае месца ў палітыцы еўрапейскага звязу. Паводле ягоных словаў, гэта тычыцца не толькі Украіны, але і Беларусі.
Ze strony państwa polskiego, ze strony rządu polskiego.
З боку польскай дзяржавы, польскага ўраду зроблена шмат, каб увесці ідэю ўсходняга кірунку еўразвязу ў парадак дня ўсіх магчымых еўрапейскіх паседжанняў і абмеркаванняў, каб у Еўропе зразумелі, што дачыненні, дыялог з усходнімі суседзямі павінны стаць адным з галоўных кірункаў вонкавай палітыкі еўразвязу. Гэта тычыцца таксама і Менску. Але, як вядома, каб танчыць танга, трэба пара. Менск павінны хацець браць удзел у такім дыялогу.
Мусі Мінск хацець учаснічыць в тым.
Пасля таго, як пачаўся канфлікт вакол саюзу палякаў у Беларусі, у Польшчы зацікаўленасць беларускімі падзеямі значна ўзрасла. Цяжка прыгадаць, калі апошні раз вядучыя тэлеканалы, радыёстанцыі і газеты надавалі столькі ўвагі таму, што адбываецца ў Беларусі. Нічога падобнага не было ні ў часе апошніх парламенцкіх ці прэзідэнцкіх выбараў, рэферэндуму. У Польшчы адбываюцца пікеты каля беларускіх дыпламатычных прадстаўніцтваў, дэманстрацыі ў падтрымку дэмакратычных пераменаў у Беларусі. У сувязі з гэтым нярэдка можна пачуць, што Польшча толькі цяпер, калі беларускія ўлады пачалі пераслед саюзу палякаў, звярнула ўвагу на Беларусь. Я запытаўся ў спадара Герэмка, ці згодны ён з такім меркаваннем.
Мне падаецца, што ва ўсіх захадах польскага ўраду, грамадзянскай супольнасці, увага ўвесь час была накіраваная на Беларусь. Напрыканцы 90-х я, як кіраўнік АБСЭ, наведаў Беларусь і сустракаўся як з прадстаўнікамі ўраду, гэтак і з прадстаўнікамі грамадзянскай супольнасці. Я добра памятаю, якое цудоўнае ўражанне ў мяне засталося ад сустрэчаў з маладымі беларусамі, якія расказвалі пра сваё супрацоўніцтва з польскімі недзяржаўнымі арганізацыямі, пра розныя сумесныя планы. У гэтым сэнсе я лічу палітыку Польшчы лагічнай.
Же палітыка Польскі была лагічна.
Єсть нас велю! Нас не поконаць!
Eliminują tylko tych ospałych.
Tak to!
Get to! Dla każdego inne piwo. Przemyśl to, choć system ciążku.
Браніслаў Грэмак, адзін з аўтараў 10 правілаў польскай палітыкі ў дачыненні да Беларусі, якія запрапанавала польская дэмакратычная партыя. Паводле Грэмка, партнерскае і зычлівае супрацоўніцтва паміж польскім і беларускім народамі – гэта рэч натуральная і вынікае як з геаграфічнае суседства, так і з супольнай мінушчыны палякаў і беларусаў. Браніслаў Герэмак лічыць, што дэмакратычная і незалежная Беларусь павінна далучыцца да ўсіх вядучых еўрапейскіх арганізацыяў, у якія цяпер уваходзіць Польшча. Таму, паводле Герэмка, цяперашняя сітуацыя ў Беларусі павінна актыўна разглядацца ў Еўропе.
Рэпрэсійная палітыка рэжыму на Лукашэнкі.
Рэпрэсіўная палітыка рэжыму Аляксандра Лукашэнкі супраць сваіх уласных грамадзянаў – гэта не праблема якога-кольвечы польска-беларускага канфлікту. Гэта агульная еўрапейская і міжнародная праблема. Тут з польскай ініцыятывы павінны рабіць захады міжнароднай арганізацыі – Еўразвяз, Арганізацыя бяспекі і супрацоўніцтва ў Еўропе, Рада Еўропы, Арганізацыя аб'яднаных нацый. Тут хачу падкрэсліць, што калі мы звяртаемся ў справах Беларусі да міжнародных арганізацыяў, у гэтым выпадку я маю на ўвазе перадусім праваабарончыя арганізацыі, дык трэба, каб гэтыя звароты тычыліся грамадзянскіх правоў не толькі актывістаў Саюзу палякаў, але ўсіх грамадзянаў Беларусі, якія змагаюцца за дэмакратычныя змены ў сваёй краіне. Каб яны мелі юрыдычную дапамогу і ведалі, што іх не пакінулі саміх у іх барацьбе.
Że nie są pozostawieni sami sobie.
Gdy na salonach dzielą świat na strzępy, te dźwięki budzą lęki u Łukaszenki. Białoruś, bądźcie następni spiry, wkrótce się skończą wam dioksyny i tiry.
Na razie pełni wiary tych...
У сувязі з ситуацією вакол Союзу поляка у Білорусі, у Польщі, шерех політиків запропонували звернутися до ведучих міжнародних організацій з закликом ізолювати Білорусь від вонкового світу, увести ембарго на білоруські товари, позбавити Мінськ гандлівих привілеїв у гандлі з Євразіазом. Ось що про це думає Броніслав Геремак.
Ізолювати належить сатрапа і його адміністрації.
Ізолювати треба сатрапа і ягону адміністрацію. Нельга допустити, каб потерпів білоруський народ. Вельми важна допомогти Білорусі стати країною відкритою для світу, каб поширалися контакти білорусів з заміжжям. Тут говорка йде так само і про гандаль, туризм, про культурний обмін. Бути відкритою для світу – гэта у інтересах і самої Білорусі, і в інтересах Польщі. Польща і Європа повинні підтримувати розвиття громадянської супольності у Білорусі. Гэта дапамога незалежным медыям, стварэнне магчымасцяў вучыцца ў польскіх і еўрапейскіх універсітэтах для як мага большай колькасці беларускай моладзі.
На еўрапейскіх універсітэтах на скале як найбардзі масов.
Браніслав Грэмак, дэпутат еўрапейскага парламенту. Менавіта дэпутаты ад Польшчы неаднойчы уздымалі ў еўрапарламенце пытанні, звязаныя з парушэннямі правоў чалавека. Некалькі разоў парламент прымаў рэзалюцыі ў розных беларускіх справах. А ці ёсць нейкія шляхі канкрэтнай дапамогі беларускім дэмакратычным арганізацыям?
Уважам за рэч бардзо важную, што паўстае зараз ініцыятывы парламенту.
Я лічу вельмі важным стварэнне еўразвязаўскага фонду еўрапейскай дэмакратыі, які паўстае з ініцыятывы еўрапарламенту. Ад самага пачатку мы лічылі, што такі фонд павінны быць з дапамогай для грамадзянскіх супольнасцяў тых краінаў, дзе ўрады парушаюць прынцыпы дэмакратыі. Я цалкам упэўнены, што адной з першых задачаў гэтага фонду, які пачне сваю працу яшчэ сёлета, будзе дапамога грамадзянскай супольнасці Беларусі.
Адна з сваіх першых задач – як помочь беларускаму спалучэнству.
Польска-беларускі канфлікт вакол Саюзу палякаў Беларусі адбываецца ў часе, калі дачыненні паміж Масквой і Варшавай таксама нельга назваць добрымі. Чуваць галасы, што гэта можа быць скаардынаваная палітыка Расіі і Беларусі супраць Польшчы. Я запытаўся ў Браніслава Грэмка, што ён думае пра меркаваны ўдзел Масквы ў канфлікце паміж Менскам і Варшавай.
Я мыслю, што дзяўання прэзідэнта Лукашэнкі...
Я думаю, што захады Лукашэнкі звычайна не вельмі добра ацэньвае расійскае палітычнае кіраўніцтва. Цяпер, аднак, мы маем дачыненне з, так бы мовіць, спатканнем у часе. Непрыязныя галасы на адрас Польшчы з боку Расіі стварылі для Лукашэнкі магчымасць актывізаваць сваю антыпольскую пазіцыю, спадзяючыся на тое, што гэта знойдзе падтрымку ў Крамлі. Я, аднак, хацеў бы выказаць надзею, што справа нацыянальных меншасцяў – гэта адзін з элементаў, які аб'ядноўвае міжнародную супольнасць. Інтарэсы Расіі таксама палягаюць у тым, каб ахоўваць правы нацыянальных меншасцяў. Я спадзяюся, што Масква возьме гэта пад увагу і будзе ў гэтай справе не толькі прымаць антыпольскую прапаганду беларускага боку, але будзе думаць таксама і пра тое, што тут парушаныя правілы, ад якіх залежыць таксама і лёс тых нацыянальных меншасцяў, пра якія клапоціцца Расія.
Ад якіх залежыць также лёс тых меншасцей народовых, на якіх Расіі і яе ўладам залежыць абэцна.
Год таму у інтэрв'ю «Беларускай свабодзе», гаворачы пра еўрапейскую перспектыву для Беларусі, Браніслав Грэмак заявіў, што, на ягоную думку, Беларусь можа далучыцца да еўразвязу прыкладна праз 15 гадоў. Ці ў сувязі з апошнімі падзеямі гэтая еўрапейская перспектыва, на думку прафесара Грэмка, аддаляецца ад Беларусі?
Маім зданнем перспектыва еўрапейская для Беларусі з гэтых месцаў.
Апынуцца ў Еўропе не толькі геаграфічна, Беларусь можа адразу, але што тычыцца сяброўства ў еўразвязе, дык гэтае пытанне, напэўна, не будзе вырашанае ў адзін момант. Тут ёсць прыклад Украіны. Але вы павінныя ведаць, што ў еўразвязе рост зацікаўлення Беларусю вельмі адчувальны. Важна, што ў Еўропе ўжо ўсе цвёрда ведаюць, што Беларусь гэта незалежная самастойная дзяржава, нягледзячы на тое, што цяпер яна знаходзіцца пад улады дыктатара. Такім чынам, еўрапейская перспектыва Беларусі будзе залежаць ад саміх беларусаў, ад гаспадаркі і пашаны да дэмакратычных свабодаў.
Ад яе гаспадаркі і ад прастрэгання свабод дэмакратычных.
Białoruś, bądźcie następni spiry. Wkrótce się skończą wam dioksyny i tiry.
Na razie pełni wiary tych, którzy się wybrali. Dla nich stali w rozie, w pomarańczowym kolorze. Ja jestem sceptykiem, mój kraj tego...
У Білорусі державні медіа нередко пишуть про те, що західня демократія для білорусів неприймальна. Бо білоруси не такі, як поляки чи німці. Тому керівництво країни йде своїм, так званим третім шляхом. Що думає про це професор Геремак?
Я jestem przekonany, że demokracja jest dla wszystkich. І нема lepszego systему, jeden z...
Я переконаний, що демократія пасує усім і немає ліпшої системи. Наприклад, поводле ведучих економістів, демократія у Азії була тим інструментом, який допомог спинити масовий голод, коли помирали мільйони людей. І це правда. Поширилися у виніку демократизації не тільки некі каштовності, але і політика стала більш ефективною. Білоруський народ має право на демократію, таке саме право, як і інші народи. Тепер, напередодні 25-ї годовини повстання Солідарності, ми добре ведаємо, що за свободу треба змагатися. Але коли змагаєшся, дик і отримлюєш. Польський приклад у гэтым сенсі вельми важний, бо ми обійшлися без гвалту. Ані на хвіліну такі моцний рух, як Солідарність, у який уваходили мільйони людей, не розважав про вживання сили, але намагався пашани для своїх правов, громадянських правов, правов чоловіка. Думаю, що гэты шлях повинні обрати і Білорусь, і Росія, і Молдова, і інші постсовєтські країни. Демократія – гэта непозбежність.
У Молдові, о панствах давній пресчені радіцькій. Демократія – неухронність. What you wanna say to your daughters and sons? You know the battle is not over till the battle is won. Truth be the weapon, we ain't scared of that dance. We say
Прогучав архівний запис передачі «Гость на свободі». З відомим польським дисидентом і політиком Браніславом Геремком гутарив Олексій Діковіцький. Учора Браніслав Геремик трагічно загинув у автокатастрофі. Йому було 76 годів. Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. Зараз я нагадаю основні події дня, з якими ми знайомимо вас у сьогоднішній програмі. Сформовані округові виборчі комісії, у склад многих уключені представники об'єднаних демократичних сил. Серед затриманих по справі об вибуху у Мінську під час святкування офіційного Дня Незалежності є і російський громадянин. По справі об вибуху застаються затриманими 7 активістів опозиції. Міліція отримала загад звертати увагу на кинутые пакеты и подозренные предметы, але массовые акции в рамках державных и городских святов корректовать не плануется. У шпиталях застаются 32 потерпелые от выбуху на концерте до Дня Незалежности. Лондонское выдание The Times утверждает, что Москва серьезно думает о вертании ядерных ракетов у Калининградский анклав России, а так само у Беларусь. У Бобруйском районе в вынику падения легкомоторного самолета загинул летчик-инструктор. А зараз огляд ваших телефонування у передачі «Дзвінки на свободу». Сьогоднішній випуск підрихтувала і веде Галина Абакунчик.
Ізолятора КДБ визволені три активісти опозиції, яких підозрювали у дочиненні до вибуху 4 липня. За кратами застаються ще 7 чоловік. Про вибух і його наступстви і наступне телефонування.
Зиновьев, хочу сказать КГБ, видите, что взяли не тех, так выберите верность Беларуси, а не Лубянскую операцию. Дякую.
Я згодний з міркуванням Віктора Івашкевича, що вибух учинила російське ФСБ. І Лукашенко про це здогадується, бо це йому прозристий намек. Не продасть Білорусь, наступний вибух буде мацніший і ближчий. Коли б цей вибух був мацніший і загинули б люди, Лукашенко залімонтував би одразу. Захід рятує мене від забойців нащадків Берії. Ну я так само погорячився зі зниклими. Силовики попутали, але я не забивав неповинних випадкових людей. Винуватий у Лукашенки завжди ніхто інший.
Уважаемая Свобода, чув, что в связи с терактом на проспекте Переможцев арештовано уже 15 человек молодого узроста по обвинувачиванию. Скажите, Калиласка, не напоминая это деяние теперешних следователей, деяние гитлеровцев по захопу у всех, кто находился на Комаровском рынку после покушения на Кубу в Минску?
На питання відказує політоліг Владимир Мацкевич.
Усі чинники ті ж самі, тому що це характеристика неправової держави. Коли іде профілактична зачистка, коли не оборонені права чоловіка, то можна робити ось таким чином. Брати усіх, а потім вже спинитися на кимсь винуватим. Це характеристика менавіта неправової держави, і тому нічого дивного у тим, що радіослухач знайшов таку аналогію, нема.
У Білорусі працягується підрихтовка до проведення виборів депутатів Палати представників. Зараз розпочинається друга частка виборчої кампанії – вилучення кандидатів в участкові виборчі комісії. Виказування слухачів.
Наш проводир заявив, що в позиції серед населення немає ніякої підтримки. Прошу, Олександр Григорович, ви добре розумієте, що його особистий рейтинг реально не перевищає 20%.
А это зал. Коли ничего не робит оппозиционер, тогда и он бомж теперь. Не приносит краине корысти. Его со списку треба выключать и с кандидата в депутаты областного гнать. Я, башню я ведаю. Он на все готов.
Ну і натерпіліся ми, ну і нагаравалися, коли став президентом Лукашенка. По судах ходиш, нічого не доб'єшся. Люди пропали мовчок, у зриви, у турми садять невинних людей. Іду на вибори, ставять «да», коли голосую супраць. Ну чи найдеться хоч один чоловік сказати мені, як збавитися від гетого гора?
Шановні слухачі, нагадаємо, що телефон «Свободи» у Мінську 266-39-52 і працює 24 години на сутки. Номер мобільної сувязі для смс-повідомленнів – плюс 375-293-912-224. Телефонуйте і пишіть. Діліться новинами, виказуйте своє ставлення до подій у Білорусі і світі. Ми так само чекаємо відгуків на працю «Радіо Свобода». Протягуємо програму. У Вітебську проходить штогодовий музичний фестиваль «Славянський базар». Коментарі слухачів.
На Славянском базаре в Витебске панує російщина. По сутності відбувається концерт, присвячений поспіхам русификації за справоздачний період. Білорусщини там нема.
Только что назвали сумму, яку повинна получити Пахмутова. Але що такого вони на сьогоднішній день зробили?
Махровим цветом распустилася і буяє в народних просторах батькова мова. З'як і гвалт на самой матчиної мови. Ситуація для Білорусини і знову склалася вельми тяжка. Але кольки уже повсюль було гэтых батьков. І вони з хитрими своїми мовами приходять і сходять, а народи застаються.
Прогучала передача «Дзвінки на свободу». Випуск підрихтувала і вела Галіна Абакунчик.
З 1 липня у нашому ефірі вибрані фрагменти «Ночної читанки». 50 авторів читають свої твори. На протягу липня і жнівня у вечорових програмах «Свободи» у будні і в неділю.
Сьогодні могилевська письменниця Тетяна Борисік читає оповідання «Кропельки».
Кропельки. Молодым змагарам за ўраджай прысвячаецца. Ну, унучка, адпачыла з дарогі, то падымайся. Трэба жуку ўпырскаць. Нечакана пабудзіў мяне бабулін голас. Утаропіўшыся, гляжу на сонечны праменьчык, што прабіваецца праз шчыліну аканіцы, і прыгадваю. Маці сёння, выпраўляючы мяне ў вёску, казала тое самае. Упершыню ў сваім 16-гадовым жыцці жукоў труціць справа адказная. Подхопліваюся, апранаю спартовыя нагавіцы, латаную дзедаву кашулю, павязваю хустку жоўтую з сіняватымі плямамі ад чарніцаў, узываю ногі ў бацькавы гумовікі 42-го памеру. Цяжка на нагах валачыць, але нічога не зробіш, іншых нямашака. Так, пальчаткі, атрута, хаця б нічога не забыцца. На сотках мяне чакае знаёмая цынкавая выварка з вадою. Об край разбиваю ампулы. Теперь яны плывуць по воде, нібы самолетики у небе, покидаючи за собою белюткие сляды. Перемешиваю воду трескаю, и в выворце утворается маленький отрутный вир. И ржавая даёнка, налитая до половы, на три баразны повинна хапить. Отшукваю летошнюю, облытанную павуцём бярозовую мятёлку и, куляючыся качанём, крочу по родной зямельцы. Клятая даёнка реже руку. Часам вадкасць булькае и пляскае мне на боты. Рухами старажытнага сейбіта с подручника по гісторыі я раскидываю по наваколлі пырскі казюрчыны смерти. Усё макрэйшымі робяцца картаплянік да калышыны нагавіцаў. Вясёлкавым зяннем пераліваюцца на зялёных лісціках атрутныя кроплі. Мае ворагі, чырвоныя, паласатыя, спелымі ягадкамі падаюць долу. От бляха, у вока трапіла гадасць гэтая. Пячэ не можна, хуценька лячу да хаты, ратуюся халоднай вадзіцай. На стале ляжаць сонечныя акуляры. Ну ўсё, в акулярах мне нічога не страшна. Зараз я вам паганцы пакажу. І зноў да змагання не можа таго быць, каб я не перамагла. На дзясятай баразне ўжо не куляюся, а цягнуся. Ледзьве падымаю ногі і даёнку. Боты ўдвая цяжэйшымі зрабіліся. Спіну ломіць, рука сама сабой калоціцца дробненька. Два камары адначасова за шыю лоб укусілі. І не пачухаешся ніяк, на пальчатках атруты ўсё болей. Астатнія барозны амаль прапаўзаю. На дварэ звечарэла, хмара невядома адкуль насунулася. Хаця б не дождж, а то ўся работа кату пад хвост. Рэшткі вадкасці выліваю на калгаснае жыта. Так дарослыя заўсёды рабілі, каб нашыя куры не патруціліся. Гонарам поўніцца душа. Нехай сабе ногі, рукі брудныя, мокрыя, але затое зрабіла не гора, як у людзей. Не з'ядуць жукі бабіныя картоплі. Тэпаю на вуліцу, сядаю на лаўку. Ты што, малая, ідзі мыцца! Скідай адзёжу етую к такой мацеры і 100 грамаў выпей, а то назаўтра не падымешся. Мы, вунака, праз гэтае пырсканне, 2 дні качаліся і рыгалі, вучыць жыццю суседка. Мыюся на двары вадою з ночваў. Гаючыя струменчыкі бягуць па стомленых нагах, плячах. Укруціўшыся ў вялізны мультановы халат, увальваюся ў хату. На гадзінніку палова на 11-ю. А маё, ты дзіця намучылася, гэта ўжо бабуля спачувае. Сядаю да стала, наліваю чарку, каб уранні здаровенькай прачнуцца, заядаю разлезлаю макаронаю. Над вухам спуджаная муха бзыкае, шчокі расчырванеліся, па тэлевізары кіно пра гішпанскую прынцэсу паказваюць. З надворку вось паскудства дождж пачынаецца. Па даху, па слівах ўжо на ўсю моц лупіць. Марныя пакуты мае, навошта рвалася дурніца, каб яны павыдахлі ўсе і жукі, і прынцэсы. Заплакаць не маю моцы, млявасці сум апаноўваюць мяне. Шэры начны матылёк упарта б'ецца аб шыбу. На дне чаркі высыхаюць рэшткі самагону, апошнія кроплі майго дзяцінства.
Магілёўская пісьменніца Таццяна Барысік чытала апавядання «Кропелькі». Заўтра свае вершы будзе чытаць манах Жыровіцкага манастыра паэт Зніч.
Навіны свабоды.
Галоўнае пытанне журналістыкі: што, дзе, калі, як?
У эфіры свабоды гукі Менскай вуліцы і амерыканскага кангрэсу, судовай і канцэртнай заляў, вясковага двара і асамблеі ААН. Нашы карэспандэнты там, дзе падзея.
Навіны свабоды.
Ад 6 да 8 раніцы і ад 18 да поўначы на кароткіх і сярэдніх хвалях і ў інтэрнэце свабода.орг.
Шаноўныя слухачы, запішайце, калі ласка, нашыя хвалі і частоты. Пачніце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 і 41 метр. Частоты 5925 і 7115 кГц. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 7180 і 9725 кГц. Хвалі 41 і 31 метр. А 20 години настройтеся на частоти 6050 і 7115 кГц. Хвалі 49 і 41 метр. А 22 години до півночі слухайте Білоруську свободу на коротких хвалях 41 і 31 метр. Частоти 7115 і 9750 кГц. Завсюди від 6 до 8 раніці і від 6 вечора до півночі ловіть свободу на середніх хвалях. Частота 612 кГц, 490 метрів. Шановні слухачі, напишіть, калі ласка, про якість прийому наших передачів на нових частотах. Адрес у Мінську 220-005, поштова скринка 111. У Чехії вулиця Виноградська 1, Прага 1.